Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Милка Христова, заместник-председател на Столичния общински съвет. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Радвам се да ви чуя и веднага по същество. Вече имате проекто бюджет на Столична община, той поне бе представен на пресконференция. Каква е вашата позиция, какви са вашите оценки за него, ще го приемате ли, ще противодействате ли въобще всичко около проекто бюджета на Столичния град?
Първо бих искала да кажа, че общинските съветници съдят за бюджета единствено и само от коментарите в медиите.
Така ли? Нямате ли го още?
Все още бюджета не ни е представен. Вчера беше направено едно обзорно представяне от страна на заместник кмета по финанси господин Барбалов, но в най-укрупнени суми. Предстои неговото обсъждане на семинар, на който всяка година се организира за общинските съветници, където ще бъдем запознати в по-големи детайли. А самия бюджет, по всяка вероятност, сборния, с всички необходими приложения, ще бъде разгледан едва в средата на януари месец. И тук бих искала да отправя една критична бележка, че за поредна година общинските съветници научават основните числа от медиите, а не от общинската администрация.
Това е просто абсурдно, според мен.
Да, абсурдно е. А по-абсурдното е това, че при гласуването на бюджета за 2017 година всички общински съветници стигнахме до извода, че би следвало да се промени методиката на съставане на този бюджет и Столичен общински съвет да бъде водещ при провеждането на и съставането на бюджета, тъй като чрез него се реализира на практика политиката за управление на града. За съжаление обаче тази година тази методика отново не беше приложена и отново сме в ситуация да се запознаем с числа, върху които много малко бихме могли да влияем. Иначе от това, което за числата, които са общодостъпни за всички граждани, става ясно, че бюджета се увеличава с около 100 милиона, т.е. до 1 млрд. 430 млн, като увеличението е около 100 милиона. Тези 100 милиона са за сметка на допълнителна държавна субсидия от 60 милиона, свързана с увеличаване размера на минималната работна заплата, увеличаване заплатите на учителите и около 40 милиона и увеличението за сметка на увеличаване собствените приходи на общината и данъците и таксите, които се събират. Инвестиционната програма около 490 милиона, около 390 са оперативни програми.
Да.
Без да влизам в детайли, което ще мога да направя след като получим сборния бюджет, бих могла да кажа, че според мен за поредна година се планират занижени приходи. Нещо подобно, което по аналогия правя с държавния бюджет, което формира излишъци в края на годината, които излишъци се разпределят обикновено по усмотрение на администрацията, което би казала, че е директно нарушение за закона за публичните финанси.
Така.
Ноторно са, мисля, че пиар екипа на госпожа Фандъкова работи добре. Пациенти са запознати с основните инвестиционни обекти, които ще продължат да се изпълняват. Това е основно метрото, това са за около 100 милиона основни улични артерии, но въпросът, който стои пред мен е как се оползотворяват парите на софиянци, доволни ли сме от качеството на изпълняваните обекти и използват ли се в крайна сметка ефективно средствата, тъй като лошото качество, което се превръща в хроничен проблем във всички общо взето инфраструктурни проекти, които се градят последните години в София, би следвало да бъде основна задача на кмета и неговия екип, тъй като феномена ремонт на ремонта, за съжаление, се превръща в емблема за София, нещо, което никой от нас не би могъл да приеме.
Впрочем, вие ме подсещате, че булевард Княз Дондуков стана наистина символ на ремонти на ремонтите. Толкова много се говори, толкова много се изписа, че накрая за капак дойде и Снегорина, който разрови всички...
Който сгъна буквално велоалеята.
Абсолютно, абсолютно. Ама не, знаете ли, аз слушам какво говорят гражданите. Те не са особено доволни от тези велоалеи по Дондуков и Раковски, защото това са изключително натоварени улици и без друго с... Особено Раковски е много тясна и без друго с задръствания в пиковите часове, а с тези велоалеи съвсем се стесниха. Сега в цял свят има велоалеи, алеи, ама по друг начин се планират и осъществяват.
Напълно съгласна съм с вас. Според мен създаването на тези велоалеи беше до голяма степен самоцелно и гнилтично.
Абсолютно.
Дотолкова, доколкото София има проблем с чистотата на въздуха,
така?
Замърсяването е траен проблем. И е ясно, че една от причините за това е интензивното транспортно движение, то най-вече наличните автомобили.
Да.
И знаем как се решава този проблем с възможността гражданите да се придвижват пеша, с велосипеди или с редовен транспорт. Но това, което ние направихме, на практика не реши нито един от тези проблеми.
Абсолютно.
Тъй като е ясно, че велоалея в натоварена улица, която е тясна и няма необходимите параметри, няма такива велосипедисти, които се движат от никъде за никъде.
Ма те ще издишат толкова вредни газове, именно, ако тръгнат да карат колелата си там, че после вижте какво, самите велосипедисти никога не са използвали тези улици, защото са много натоварени и тяхното придвижване също е рисковано и бавно.
Не, то е опасно, така нареченото споделено улично пространство на практика не гарантира сигурност за нито един от неговите участници. Тогава, когато се проектираха велоалеите, нашето предложение беше те да се направят студентски град, се направят в паркови пространства, така че да има някакъв смисъл. Мисля, че Столична община и най-вече Центъра за градска мобилност и дирекция транспорт би следвало да преосмислят разположението на велоалеите, да се вслушат в предложенията на гражданите и да намерят местото им там, където те действително ще бъдат полезни. А не само да ги отчитаме като километраж,
да,
като нещо, което сме направили, но то на практика
то
не
се ползва. Аз един ден си направих труда за няколко часа да прегледам, ходех пеша от Първа градска до Александър Невски и наблюдавах, те минаха само трима велосипедисти в това време. А доста време се придвижвах.
Даже са много. Да не говорим, че във време като зимно време, когато не е възможно да се почистват тези велоалеи, виждаме, че опита за почистване на практика представлява тяхното унищожаване,
да,
тъй като те са маркирани по един изключително нетраен начин и няма друга възможност. На практика те не функционират.
Освен това, вие сте права, проблема с чистия въздух и с замърсяването доста рязко напоследък на въздуха на София не е само поради личните превозни средства. Нека да бъдем честни и да си кажем.
Не, в никакъв случай. Тук основният проблем зимата е от начина по който се отопляват една голяма част от софиянци в крайните
квартали. Едно време, когато София...
Статистиката, дотолкова доколкото може да бъде обективна, показва, че през летния и есенния сезон замърсяването на въздуха 60% се дължи на автомобилното движение, а 40% се дължи на други фактори. Но зимата този процент се обръща.
Абсолютно.
Така че това е един... Сега моето мнение предстои приемането на тези оперативни мерки,
така,
за борба за въздуха на София.
Така.
Те няма да бъдат разглеждани, доколкото знам, на тази сесия. Тепърва предстои тяхното обсъждане, но беглото запознаване с тях показва, че те са насочени към преодоляване на последиците, но не към преодоляване
към
на причините.
Да.
Което на практика пак не решава проблема, тъй като там се предлагат възможности при определени нива на замърсеност на въздуха да се предприемат различни мерки, най-драстичните от които са спиране на влизането на коли в центъра, драстично увеличаване на цената на синята зона, безплатен билет за съответния ден, в който има свръх пиково замърсяване. Но пак казвам, ние вървим след последиците, а ние нямаме предложение за причините.
Да.
Докато не решим проблема с алтернативно отопление на тези дом, на тези граждани, които не са захранени с централно топлоподаване, а знаем, че отопляването с ток е доста скъпо и не е по силите на голяма част от гражданите, не намерим някакъв вариант за ефективни енергийни помощи, на практика проблема с замърсеността на въздуха на София не може да бъде решен. Ноторен факт е, че ние имаме един от най-старите автопаркове.
Точно така.
Тук действително трябва да се промени обаче и нормативната база, и закона за движение по пътищата, и нормативните уредби, които в такива дни да не позволяват движението на автомобили, които са без катализатори или които са с над допустимите норми на отделяне на вредни газове.
Какво да ви кажа?
Битката ще бъде много дълга, тя е въпроси на менталитет, въпроси на взаимна убеденост, между хората, че на практика трябва да зачитаме наши общи интереси, да се стремим всичко към подобряване на климатичната среда, тъй като това се отразява върху здравето на всички ни. В тази ситуация няма някой, който да е защитен от вредата.
Аз дори ще ви припомня, че едно време, когато по-голяма част от столицата беше топлофицирана, проблеми с чистотата на въздуха нямаше. И още нещо, миеха се улиците, фините прахови частици не отиваха във въздуха, измиваха се с мъркучите и с уличното почистване. Сега не се чистят улиците, една голяма част от хората се отопляват с котлета на твърдо гориво и ето го резултат.
Ало?
Чувате ли ме?
За съжаление, връзката не беше добра, но това, което последно чух, беше за това, че един от най-ефикасните методи е миенето на улиците.
Да, освен централната топлофикация и миенето на улиците.
Именно. Миенето на улиците е един от най-ефикасните методи. Всички ние, които сме живели повече в столицата, помним, че миенето не беше екзотика, както е сега, по два или три пъти в годината.
Точно така.
Това се реализира, а се случваше много често, по няколко пъти и в месеца. Особено притеснителен факт, който бих искала да споделя, че на следващата сесия на 21-и, декември предстои разглеждане на изпълнението на план сметката за чистота за 2017 и приемане на план сметката за 2018 година. И там забележете от планираните 46 милиона за лятно почистване не са усвоени около 10 милиона.
Така.
Тъй като миналата година ситуацията беше същата, аз съм направила питане, от което искам да разбера колко улици са мити, в кои райони са мити, защото миналата година се получи един резултат от статистиката Свинско зеле.
Да.
Някои улици бяха мити по 16 пъти, а в някои райони, като в Младост и Люлин, не бяха удостоени с нито едно извиване.
Да.
Така че тук стои въпроса с правилното определение на улиците, планиране на достатъчно средства, контрол и това, което ние ще искаме, и аз съм поставила лично като общински съветник, е гражданите да имат яснота и информацията да бъде публикувана на страницата на Столична община, именно коя улица ще бъде мита, измита ли е, кога е мита и каква е стойността на почистването, за да може да се осъществява един граждански контрол.
Да.
Тъй като средствата, които се изразходват, план сметката за чистота е около 200 милиона, това съставлява около 1,6 от бюджета на Столична община. За тези пари нашия град заслужава да изглежда по-добре, по-чист и по-приветлив.
Точно така. Продължаваме нататък. Момент само. Чувате ли ме сега, госпожо Христова?
Сега ви чувам по-добре. Да.
Добре, продължаваме нататък. Вашата парламентарна група на БСП в Столичния съвет е много малка, за съжаление, и много трудно можете да влияете на общите процеси и взимането на общите решения, но да ми кажете какво предвиждате в близко време, с какво ще се занимавате вие?
Знаете ли, удобно ли е да ви се обади от друг телефон, защото явно, че връзката не е добра?
Ама изберете ни вие, за да видим какъв е телефона ви. Благодаря.
Може би проблема е и в мен. Ще ви след секунди ще осъществя връзката.
Благодаря, прекъсваме временно връзката с госпожа Христова. Ще я изберем отново.
Then I saw her face. Now I'm a believer. Now her trace popped out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying when all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace.
Отново се свързахме с Милка Христова, заместник-председател на Столичния общински съвет, и така повтарям въпроса си: с какво се занимава вашата парламентарна група, какви са ви намеренията в близко време?
Да, нашата група в Столичния общински съвет наброява 7 човека. Тя е малка, но надявам се, че гражданите, които следят работата на Общинския съвет, ще споделят нашата оценка. Така? Ние се надяваме, че сме последователна опозиция, която се опитва да посочва нерешените проблеми и евентуално грешните решения, които се предлагат на местния орган за самоуправление.
Да.
Нашите намерения винаги са били ясно заявени, а именно ние никога не сме имали идеята да пречим и да гласуваме на ПУК или на ИНАП.
Така?
Нашата идея е да бъдем коректив, защото всяка опозиция основно има такава задача, и да се опитваме да бъдем кооперативни тогава, когато се предлагат добри решения. Те винаги са подкрепени от нас еднозначно. Предлагаме варианти за решение. Това, което стои пред нас като задача тук последните буквално седмици и месеци, една от основните задачи, това е, както казах, приемането на план сметката за чистота,
така,
за която имаме решение град съвет на БСП, да ни я подкрепи. Вид това, че ние не сме съгласни с философията и начина, по който се организира почистването на града. Само ще спомена, че ние смятаме, че града трябва да се почиства от общинско дружество и общинско предприятие, което да бъде изградено на базата на чистота Искър, тъй като последните години, които и то последните повече от 25 години, града се почиства от така наречените фирми чистачи, които са абонирани за бюджета на Столична община.
Да.
Както казах, усвояват една огромна част от него и на практика формират печалба, която влиза в тяхните джобове, но изтича от общинския бюджет.
Да.
Следващата ни голяма задача, която стои като предизвикателство пред всички политически групи, това е приемането на сборния бюджет, което вероятно ще стане в края на януари, тъй като има срокове, които се спазват съобразно приемането на държавния бюджет, следва приемане на общински бюджети. Тогава ние ще направим обстоен анализ на числата, с които не сме съгласни. Всяка година при приемането на бюджета нашата група внася и алтернативен бюджет, в който прави предложение за увеличаване на приходната част, респективно за преразпределение на разходната част, като ние имаме приоритети. Нашите приоритети са свързани основно с идеята ни, че София не се развива хармонично. Тя се развива на две писти, тя се развива като централна част и като забравени квартали спални. В този смисъл искаме преразпределение на средствата и парите да върват там, където се плащат данъците на хората,
да,
а именно в районите. Да има повече пари за вътрешно осветление, за улично осветление, за вътрешно квартални улици, за площадки, за развитие на квартални центрове, тъй като, за съжаление, посочвам Люлин и Младост са по-големи от много областни градове,
да,
а на практика никой не би могъл да посочи къде са техните културни центрове. Не е нормално за едно гледане на кино да се ходи непременно в мол, да няма възможност за театрална постановка и всички тези културни функции да са съсредоточени само единствено в центъра на града. Друг наш приоритет, това е свързан с осигуряването на редовен, на екологичен, на бърз и чист градски транспорт. Развитие, разбира се, на здравеопазването, тъй като виждаме, че то се превърна в приоритет изобщо на гражданите на България и оцеляването на общинското здравеопазване е поставено на карта. Така с радост мога да споделя, че последните години Столична община, може би благодарение на настойчивите ни призиви, се обръща с лице към общинското здравеопазване и за радост ние нямаме лечебни заведения,
да,
които да са изправени пред фалит, подобно на това, което се случва в страната.
Да.
Освен това искаме повече пари за спорт, искаме повече пари за младежки дейности, за осмислене на свободното време на децата и на младежите, изобщо повече средства в социалната инфраструктура. Съгласни сме, че асфалта е много важен, но са още по-важни хората.
Да. И накрая, буквално 2 минути имаме само. На много тежки и безкомпромисни удари е подложен лидера на БСП Корнелия Нинова за участие в съмнителна приватизация от началото на прехода. Колкото повече тя отрича, толкова повече документи вадят представителите на ГЕРБ. Освен това стартира и вътрешно партийно разграничение от Нинова, поне от някои персони. Разбира се, бе приета и декларация на парламентарната група, която й дава пълна подкрепа. Докъде ще стигне тази драма, ако мога да я нарека?
трудно бих нарекла това, което се случва драма, по-скоро бих я нарекла някаква вид оперета. Какво имам предвид? Аз съм адвокат и знам какво представлява един документ и как той може да бъде интерпретиран.
Така.
За мен истината би излязла наяве тогава, когато всички документи бъдат достъпни и бъде направена реална преценка, тъй като не е нормално върху един и същи документ двете страни да твърдят различни тези.
Да.
Тази атака беше очаквана според мен, особено в навечерието на вота за корупция. Тя е изключително удобна. Аз смятам, че Корнелия Нинова представи на пресконференция достатъчно убедителни документи за осъществени проверки от страна на компетентните органи, които са установили, че не са на лице престъпления. И смятам, че трябва да се намери форма, в която действително трябва да се поставят всички документи на масата и да се сложи край на тази сага, тъй като тя в момента прилича на една снежна топка, която обрасва във все повече и повече новини, в които истината се загубва.
Да.
Мисля, че това е удобно за ГЕРБ, мисля, че това разсейва посоката на ерозирането, което те търпят в момента и сериозните упреци в корупционна среда и корупционни практики. Вероятно това ще им носи някакви дивиденти в кратък план, но според мен не може да реши основния им проблем, защото корупция има и тя не може да бъде скрита от хората.
Ясно, благодаря ви. Благодаря ви за подробния коментар, който направихте. Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря на всички, на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Милка Христова, заместник-председател на Столичен общински съвет.